Garbė Jėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir mes tęsime savo kalbą, mąstymą apie maldos gyvenimą, apie gyvenimą, kuris turėtų virsti malda. Kodėl? Galbūt netikinčiam žmogui atrodytų apskritai kažkokia pasaka, nežinau, fanatikams, bet jeigu mes pripažįstame, kad esam daugiau negu ten kaulų mėsos raizginys ir pripažįstam, kad esam daugiau negu vien tik tai tie 5% materialumo, tai ką mes vadiname aš, tai tuo metu turėtume susimastyti, kad vis dėlto yra kažkokių kilnesnių dalykų gyvenime, dėl kurių mes turėtume gyventi, kuriais mes turėtume gyventi. Ir aš manau, kad tiesiog trūksta tokio sustojimo ir savęs pažinimo, pamąstymo apie save, apie gyvenimą, apie prasmę ir apie savo gyvenimo būdą. Buvo toks mokytas Ekhartas, kuris labai įdomiai interpretuodavo kai kurie švento rašto vietas. Ir vienas yra jo išverstas pamokslas į lietuvių kalbą pavadinimo apie kilnų žmogų. Ir vis dėlto, kasgi yra tas kilnų žmogus? Kilnų žmogus yra dieviškas žmogus, tas, kuris atpažįsta savyje dievišką savo paties prigimtį. Kilnų žmogus yra karalius. Apie kokį čia karališkumą mes turėtume galvot? Mes žinom pasaulio karalius, kurie demonstruoja visiems savo jėgą, savo ginklus, savo pinigus, savo garbę, savo įtakų zonas. Tai yra valdžia, valia ir taip toliau, tai mums atrodo, va čia yra tie tikrieji karaliai. Bet pažvelgus iš kitos pusės, iš dvasinės pusės, šie karaliai yra didžiausi skurdžiai. Jie yra visko nepatenkinti. Nes net ir tie žmonės, kurie turi tą karališkumo kilmę, princai ar net ir šiais laikais tikrai tie, kurie vadinami tikrais karaliais, tie žmonės yra be galo paprasti, kuklūs. Kodėl jie tokie? Todėl, kad jiems nieko netrūksta. Karališkumas tai reiškia, kad man visko gana. Karalius, net Izraelio karalius, apie jį sakoma, kad jis negalėjo turėti nei per daug pinigų, nei per daug ginklų, nei per daug ten santokų, nei per daug ten teisinių sutarčių, todėl, kad jis yra karalius. Todėl, kad jis ir taip turi viską, ko jam reikia. Tai va čia ir klausimas. Tie žmonės, kurie nori demonstruoti save karaliais, jie paprastai visko stokoja. Tie žmonės yra labai agresyvūs, jie yra visko trokštantys ir jie žudo kitus, bet žudo ir save. Tai kokie čia karaliai? Karaliai rūpinasi savo šalimi, savo bendruomenę, žmonėmis, kurie gyvena toje karalystėje. Tai net šitaip mąstant visai pasauliškai, kažkaip ateina į galvą tokia mintis, kad kai mums per prievartą bruka, kaip mes turim karališkai atrodyti šitame gyvenime, tai mes turėtume tų visų konstruktų bijot. Nes tai yra primesti dalykai gyvenantiems tamsoje, netikintiems, kad jie turi karališką dievišką prigimtį, kad jie yra to karaliaus valdžioje, kuris jais rūpinasi. Kalbu apie Dievą. Ir jeigu žmogus ir neįvardyje Dievo vardo, jis gali pajus, kad jis gali gyventi šitoje karalystėje, kad jis čia yra saugus, kad jis būtent šitoje karalystėje yra laisvas, o ne to tirono karalystėje, kuris nori tik skelbtis Dievu arba karaliumi. Tai va toks mąstymas yra skirtas ne tam, kad dabar nusiteikim vieni prieš kitus ar pradėkim žeminti vieni kitus, ne. Kaip jau sakiau ir praeitoje laidoje, tiesiog ateina tokie laikai, kad reikia jau kiekvienam pagalvoti apie tą asmeninį santykį. Tai reiškia, nu tą tokį jau paskutinių laikų santykį, kada mums reikia labiau rūpintis, kaip kiti gyvena, bet daugiau susimastyti apie savo kilmę, apie savo gyvenimo būdą, apie savo gyvenimo tikslus ir apie savo gyvenimo saugumą, kur mes jį randame. Nes aiškiai matom, kad negalim atiduoti savo gyvenimo saugumo tiem žmonėms, kurie moka kalbėti tik apie krizę ir moka vien tik tai tą krizę kažkaip tenai mūsų akise suformuot, parodyti. Nėra dvasiniuose dalykuose, nėra jokių krizių. Didžiausia krizė tai tapti tuo dirbtiniu karaliumi ir siekti tokios karalystės, tai tada tuo met tikrai yra didelė gili krizė gyvenimo. Bet vat tai, ką kalba mokytas Ekhartas 13 amžiuje, jis nurodo kelią šiuolaikiniam žmogui. Jis sako, jeigu tu atpažįsti savie dieviškumą, karališkumą arba kilnumą, tai jis sako, vat tas žmogus, kuris tai atpažino, iškeliavo į tolimą šalį gauti karaliaus sosto, vėliau turėjo sugrįžti atgal. Tai ką tai reiškia, kad kaip ir Jėzus trumpam iškeliavo į dykumą, jis ten susipažino ir mums parodė visas pasaulio gudrybės, kaip siūloma tapti karaliumi ir sugrįžo atgal į šitą žemę, mokyti mus ir kviesti sekti juo, kaip išvest mus į tikrą karalystę, į tikrą karališkumą. Tai va ta žmogus, jis atpažįsta pirmiausiai savyje karališką kilnę prigimtį, nes žmogus turi dvejopą prigimtį. Tai viena prigimtis yra kūniška, o kita dvasinė. Viena prigimtimi mes į kūniškus dalykus, į pasaulį esam labiau orientuoti, bet kita dalimi, didžiąją savo dalimi mes esam to didžiojo karaliaus Dievo karalystės dalininkai. Taigi vidinis žmogus, mumyse gyvenantis vidinis žmogus, kartais gali susitraukti į tašką ir tada mes gyvenam labai pasaulišką gyvenimo būdą, bet mes galim iškeliauti trumpam iš šito pasauliško gyvenimo būdo ir tą numirusį taškelį atgaivint, nes ir pats Ekhartas sako, kad ką reiškia pati gyvybė. Ji gali būti tapatinama su saulės šviesa, bet ją kartais sustoja rūkas, kartais užstoja net ir žemiški kalnai ir mes galim nematyti tos šviesos. Taigi, kai dingsta tai, kas užstoja tą šviesą, tada mes savyje atpažįstame tai, ką mes buvom praradę, arba ko mes stokojom, arba ko jau mes neaptikom savyje. Tai vat reikia iškeliaut iš savo tokio pasauliško gyvenimo būdo ar iš to kūniško gyvenimo būdo, kad mes aptiktume savyje tos 90% tikros kilmės, tikros šviesos, tikros vilties ir taip toliau, tikros laimės. Šventasis Jeronimas sako, kad kiekvienas žmogus savyje nešiojasi du pradus – tai angelą ir piktąją dvasę. Angelas patarinėja visada mus iškeliauti iš tą kilnę kelionę, iškeliauti į savo dievišką dalį. Į tai, kas dangiška, kas amžina, kas dora. Tai va tie dalykai, kuriuos mes turėtume pažinti savo tikėjimu. Ir kita dvasia, vat ta piktoji dvasia, taip pat zuja apie mus ir mus kreipia į tai, kas laikina, kas pasauliška, kas pikta, kas įdinga, kas velniška, kas nuodėminga. Tai panašiai buvo suvedžiota Jėva, kad ji atsigręžtų į šitą piktojo siūlomą tikrovės dalį. Taigi mumyse yra žmogus Adomas, kuris prisiėmė šitą Jėvos sugundytą tikrovės dalį, jis buvo išvarytas iš rojaus ir Dievas sakė, jeigu jūs taip nusprendėte, tai dabar patys ir turėsit savimi gyvent savo prakaitų įsidirb duoną. Ir kas ir ištinka mus šitame pasauliškame gyvenime. Taigi, išorinis žmogus dažniausiai yra to piktojo veikimo zona. Ir piktasis iš tą mūsų prigimtį skuba pasiekti piktžolės. Ir Paulius dėl ko ir sako, aš jaučiu savyje kažką, kas man trukdo tapti va tuo kilniu žmogumi arba dievišku. Jis suvokė, kad nori sekti Jėzų, bet nepaėgė. Tai va ta sugadinta dalis jame, ta dirva, į kurią siejamos pikžolės, neleidžia užaugti tiems grūdams tai, kas yra kilnu mumyse, ir tada tie kilnus dalykai, jie nėra dingę, bet jie yra iki to taškelio susitraukia, ko mes net nepaėgiam savyje atpažinti. Taigi, žmogaus dvasia ir kūnas tarsi nuolat kivirčiasi mūsų viduje. Kas dabar čia mano gyvenime laimė šitą kovą? Tas vidinis žmogus ar išorinis žmogus? Tai va tas vidinis žmogus ir yra tas kilnus žmogus, kuris turi nukeliauti kelionę, kad gautų karaliaus sostą. Kad jis būtų vadinamas, kaip Jėzus sako, Dievo vaiku. Kad jis nebūtų vadinamas tuo vergu. Vėlgi, kas yra ta vergystė ir kas yra tas karališkumas? Tai Senajame testamente mes galime aptikti pasakojimą apie išrinktosios tautos išėjimą iš Egipto vergovės. Taigi, Egiptas yra va šitos mūsų sugedusios prigimties įvaizdis, bet Egipte šita išrinktoji tauta, tai reiškia mūsų ta kilnioji dieviškoji dalis mumyse, tampa, gauna vergystės dalę. Ir išrinktoji tauta Egipte, ji buvo labai smarkiai engiama. Netgi sakoma taip, kad egiptiečiai liepė šitiems vergams dėti vis didesnės prievolės. Duokite vyrams daugiau darbo, tegul jie dirba, kad visiškai išvargtų, kad rūpintųsi tik tuo darbu, kad jie negalėtų galvot apie įsigelbėjimą, kad jie negalėtų apie jokią kovą net neturėti jėgų galvot. Tiesiog čia yra panašiai vykstanti velnio politika mūsų viduje. Velnės taip pasidarbuoja, kad mes neturėtume laiko galvoti apie savo išganymą, kad mes būtume toje amžinoje vergystėje, kad mes net neturėtume jėgų sureaguoti į tą Dievo malonę ir ją priimt. Piktasis taip darbuojasi, kad mes nuolat ją atmestume. Ir išsigelbėjimas nuo pikto, tai vat buvo Mozės atliktas darbas, pranašo darbas. Ir šitą pranašo darbą atlieka Adventas. Pranašo darbą atlieka visos liturginės šventės, primindamos mūsų tikrąjį sūnystę, dėl ko mes turėtume čia gyventi, kur mes turėtume mintis kreipti. Ir va ta vidinė kova, tai yra nugalėta piktojo dvasia ne išorėje, ne kituose, bet savyje, kad taptum laisvi. Tai va velnės yra tas, kuris nori, kad mes taptume vergais už tai dedant mūsų tas karališkumo kaukės. Bet mes dabar puikiai matom, kaip jos atrodo. Netgi žaloja tos pačius karalius. Jie patys miršta savo viduje. Jie patys žudo save. Taigi tikrai laisva valia yra tik gera valia. Ir jokia bloga valia negali mūsų išlaisvinti. Tai vat, nuo ko reikia pradėti tą kelionę, tai reikia užsidegti šitą gerą valią, gėriu, tiesa, grožiu. Tai yra vat, tie teisingi keliai, ką mes turėtume nuolat rinktis kaip kažkokią Dievo vaiko pareigą savo kasdienybėje. Taigi, kai mes apsisprendžiam siekti laisvės Dievo karalystėje, tai tada ateina mums į pagalbą ta geroji dvasia. Mes galime netgi pasirinkti šventuosius, kaip tuos pranašus, kurie mus turėtų išvesti iš šito Egipto. Mes galėtume remtis net jų pavyzdžių, kai iš kur jie gaudavo tos stiprybės. Taigi, Egiptas su savo faraonais nenori leisti tai išrinktai tautai tapt laisviems. Ta mes galim atpažinti pasauliškoje dvasioje. Tarsi neleidžia, mus gazdina, įrodinėja, kad čia įvairios krizės mus ištiks, neturėsim ko valgyti. Bet jeigu mes karališkai sau pasakysim, jeigu Dievas davė dantis, kodėl aš turiu bijot? Tai jis padarys mane tokiu, kuriam galbūt nereikės valgyti. Mus gali gazdinti ten šlovės apiplėšimu. Bet nu kaip lengva gyventi niekam nežinomam žmogui. Tiesiog žymiai lengviau, kodėl aš to bijau. Ir kaip lengva žmogui, kuriam nereikia būti atsakingam už tam tikrus pavaldinius, reiškia neturėti kažkokios valdžios. Jeigu mes nebijotume šitų trijų dalykų, mūsų neįmanoma nieko išgazdinti. Tai reiškia, mūsų negalima padaryti vergais. Jeigu aš nebijau siūlymo tarnauti pinigams šloviai ir valdžiai, jeigu aš šitų trijų dalykų netrokštų ir už juos nekovoju, aš jau esu 50% laisvas. Dar man reikės pasidarbuoti dėl tam tikrų dalykų, bet jau mane netaip bus lengva pririšti prie šito pasaulio. Vienas dalykas, aš nedirbsiu dienom ir naktim, aš pailsėsiu, nes ne vien pilvas yra mano dalis. Galbūt man jau dabar reikia sumažinti kažkiek darbo, kad aš pajusčiau, kad gyvenu. Tai va tas neturto pagrindas tikrai neturi va šito matavimo, pasauliško matavimo, ką aš turiu turėti ar ko aš turiu neturėti, jeigu aš pripažįstu dangiškąjį tėvą, man tikrai absoliučiai nieko netrūksta. Tai vat mano ta kelionė turi prasidėti iš šitos baimingos kelionės, kur aš per baimę prisirišęs prie šito pasaulio ir bijau visko prarast. Karalius, jisai nieko nestokoja. Jeigu aš atpažįstu savyje karališką laisvą dvasę, aš turiu laisviau atsipūst, nes man nereikia bijot dėl duonos, dėl šlovės ir dėl valdžios, nes karališkoji mano dalis visą tai turi. Ir kitas dalykas, man reikia pripažinti savyje šitą karališką įsūnystę, apie kurią Jėzus kalbėjo. Man reikia iškeliauti ten, kur aš atgausiu šitą malonę. Taigi Ekhartas sako, vienas žmogus iškeliauja į šitą kelionę. Vienas. Tai reiškia ne vienišas, ne skurdus. Vienas tai žymi mano vienumą su Dievu. Ir va ta vidinė malda, apie kurią mes dabar kalbam, tai ir yra pirmiausiai šito savo karališkumo atgaivinimo savyje. Atgaivin savyje šitą vienumą su Dievu ir ta kelionė jau prasidės. Tai galim dabar sustoti ir pagalvot, iš tikro, kas manyje šitą vienumą užstoja. Tai tikrai ne socialinė aplinka, tai tikrai ne šiuolaikinė kultūra, tai tikrai ne pasaulio grasinimai. Tai tikrai esu aš pats, tas, kuris kažką renkuosi, kas užgriozdins manyje šviesą, kas neleis man iškeliauti į šitą tikrąją karališką kelionę, leist pačiai Dievo maloniai pradėti veikti manyje. Priminsiu, kad čia yra dvasinės ekologijos laida ir prie mikrofono esu aš Bronė Gudaitytė ir mes kalbam apie vidinę maldą, apie gyvenimo būdą kaip maldą, apie tai, į ką žmogus turėtų sugrįžti kaip į normalią kasdienę būseną, į gyvą santykį su Dievu. Ir Senajame testamente kaip tik kalbama apie žydų tautą, išrinktąją žydų tautą, kuri pasiryžta iškeliauti iš Egipto nelaisvės. Taigi mūsų kasdienybės atžvilgiu mes turėtume būti tos išrinktos sielos, kurios turi tėvą danguje ir mes jį kreipiamės tėvę mūsų. į tą karalių, visatos karalių, nuo kurio mes priklausom. Taigi tas ryštas iškeliauti, pasak Ekharto, į tą tolimą šalį, nes kitą kartą reikia nukeliauti ilgą kelią į tą savo dvasinę esmę ir tada sugrįžus iš ten gyventi visai kitokį gyvenimo būdą. Tai mūsų atžvilgiu ta kelionė turėtų prasidėti nuo dvasios beturtystės. Kodėl Jėzus pirmą palaiminimą ir ištarė palaiminti dvasios beturčiai? Nes tikroji dvasios beturtystė tai ir yra pripažinimas, kad aš viską gaunu iš dangiško tėvo, iš to karaliaus, kurio sūnus ar dukra aš esu. Ir tai man suteikė didelę viltį, kad aš nesu šito atsitiktinio laikino ir labai netobulo pasaulio sūnus ar dukra. Aš esu tik tam tikram laikui. Ir į pasaulį aš turiu atnešti Dievo karalystę. Aš nesu tik tai šio pasaulio nulemtas kažkoks likimo fragmentas. Vadinasi, tikroji dvasios beturtystė tai yra savo dieviškumo atpažinimas ir atsigrėžimas į savo tėvą ir ištarimas visa širdim gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk tėvę mane nuo to pikto, į kurį aš kiekvieną dieną vis giliau grimzdu, jeigu aš tikiu tik šio pasaulio realumu ir nepažįstu nei savo dieviškumo, nei savo tikrojo gyvenimo tikslo, nei savo tikrojo tėvo. Nes pasaulio tėvas yra velnias, tas, kuris dedasi tuo, kuris nevarūpinasi žmogaus laimę, ją atimdamas ir jį žudydamas. Taigi, kai žydų tauta pasiryšta iškeliauti iš Egipto, kur jie patenka į dykumą. Dykuma ir yra tos laisvės kvapas, bet dykuma yra tarsi ta vieta, kur nieko nėra. Tai yra ta kančios vieta ir savęs pažinimo vieta, kaip Ivanauskaitė pasakė, ir vieną baisę dieną tu pažinsi save, tai panašiai čia ir vieną baisę dieną, trokšdamas iškeliauti tą tolimą, bet tikrą šalį, pažint save ir atstatyt tą tikrą santykį su Dievu, pateksi ne į rojų. Pateksi į dykumą, kur tave persekios gundimai savo realiu pavidalu, kur tu juos atpažinsi, nes pasaulyje mes jų neatpažįstam. Mes juos vadinam tikslais, gyvenimo tikslais, mes vadinam laimę tuos pastus, kurie neša mirtį, tikrai ne laimę. Tai vat tas po didelio ryšto ir apsisprendimo, kad nori tikrai grįžti į tą santykį su Dievu, tu pateksi ne į rojų, bet į dykumą. Ir čia būsi bandomas dar smarkiau, nes atpažinsi savyje vergo sielą, atpažinsi savyje vergo įpročius ir pamatysi akivaizdžiai vergo gundimus, kada tu galvojai, kad čia ir yra va, tas tikrasis žmogaus gyvenimas. Taigi žmogui reikia tapti tuo dvasios beturčiu ir ištarti tėvui tėvę, tėvę mūsų, kuris esi danguje, o aš dar esu dykumoje. Taigi Dievas iš tikro nori, kad mes atsisakytume to vergystės tariamo saugumo, bet pirmiausiai mes jį turim atpažinti savyje ir sąmoningai pasirinkti laisvo žmogaus nežinomybę, kol kas nežinomybę, nes tikri dalykai yra pačiame Dieve. Taip nutiko ir žydams, jie pasirinko nežinomą kelionę, bet Dievas jais rūpinosi, jiems davė maną, jiems davė to, ko jiems būtinai reikėjo jų gyvybei ir mes nelabai tikim. Ir va tas netikėjimas, jisai kartais ir sustabdo mūsų apsisprendimą, kad aš galiu gyventi šitame pasaulyje kitaip. Jėzus ateina ir parodo, kad karalius nebūtinai turi gimti rūmuose. Tvartas yra pats tas, nes to karaliaus, kuris visą sukūrė, tvartas irgi yra toks pats karališkas. Todėl mes dabar galim sakyti, ačiū tau Dieve už šitą tvartą mano gyvenime, už tas galbūt, kaip kiti galvotų, pačias blogiausias sąlygas, bet aš čia galiu pradėti savo laisvės kelionę. Aš esu visiškai laisvas nuo tų pasaulio nustatytų įvairiausių karališkumo kabutėse konstruktų. Taigi, pirmas dalykas, nuo ko yra apsaugomi šitie žmonės, nuo to, kas yra dirbtina. Ir dirbtinumas kartai žada daug, bet kai mes vaduojamės nuo tų kaukių, ne visada jaučiamės maloniai, nes jas reikia nuo savęs nuplėšti. Tai yra kelionė. Bet tuomet mes prašom, Tėve, neleisk mūsų gundyti, nes jau mes tiek jau įklimpę į visą šitą dirbtiną pagundų pasaulį, kad labai sunku jo atsižadėti. Ir todėl prašom, neleisk dar daugiau gundyti. Neleisk, kad aš apsisukčiau ir vėl grįžčiau į tą Egipto vergovę. Sutvirtink mane, duok man tos malonės manos, kad aš galėčiau keliauti teisingą kryptimį. Taigi dykuma, jinai gali užtrukti ilgai. Motina Teresė, kuri apsisprendė tarnau Dievui, jinai taip pat buvo įvesta į dykumą ir net bijojo sakyti savo sesutėms. Jinai tik tai dvasios tėvui atskleidė savo tikrąją dvasios dykumą, sakydama, kad prieš tai Dievas mane maitino tą malonę, kurią aš galėjau ragauti ir patir Dievo artumą. Bet kad aš pasiryžau visko netekt vardan jo paties, vardan jo prašymo eiti ir karališkai tarnaut patiems žemiausiems, išeiti į Kalkutos gatves, jinai prarado tą rojaus nektaro ragavimą. Ir ji išgyveno tą netikėjimo tamsą savo viduje, nors visada sakė, tada, kai aš išeinu, nugalėjau save į tas Kalkutos gatves, aš pradedu just, kad manyje veikia ne mano dvasia, kad manyje veikia kažkas kita, kad tai yra tas Dievas, kurio aš taip trokštų ragauti toj žemėj, jis veikia per mane, o mane duoda tos tokios apčiuopiamos dovanos jį just jo malonę. Nes jinai pati prašė Dievo išgyvent jo mirtį ant kryžiaus. Jos dvasingumas tai buvo įvardintas Jėzaus žodžiu trokštu. Ir jinai kaip tik ir jautė šitą dovaną. Ką reiškia trokšt, kai atrodo Dievas toli, kai tu nori daryti jo darbus, bet atrodo nepajėgi ir prašai jo paties, ir jis pats daro per tave, o tu jautiesi tikra dvasios beturtė. Tai motina Teresė tiesiog yra aprašius savo dienoraštį, tą vidinę būseną ir vis dėlto jinai nebėgo atgal į Egiptą, nors vyskupai suteikė galimybę metus laiko pabandžius tokio gyvenimo būdo atgal sugrįžti į saugų vienuolišką gyvenimo būdą, bet jinai nekeitė šito nuosprendžio, šito nusistatymo. Taip gali melktis ir mes. Dėl to mokytojas Ekhartas sako, tuomet, kai tu nusprendi keliauti šitą kelionę, tai pirmas dalykas, pirmoji pakopa, tikrai turėk kelrodžių žvaigždžių. Kitaip tariant, turėk šventų žmonių pavyzdžių, už kurių tu galėtum pasilaikyti. Antroji pakopa, tada, kai jau tu sugebi atsukti nugarą savo buvusiam gyvenimo būdui ir neatsigręžti į tą gyvenimo būdą. Kitaip tariant, tu drąsiai išeini į šitą dykumą. Ir trečioji pakopa, kai tu pajauti šito kelio teisingumą, reiškia, tu vėlgi nebėgi dykumoje, tu atpažįsti pagundas, tu į ją žvelgi, tu matai, kuo tu anksčiau žavėdavaisi ir gali su Paulium ištart, aš jau matau, aš jau pažįstu tuos dalykus, tik man dar jėgų neužtenka, kad aš galėčiau juos nugalėti. Už tai dar yra vienas Jėzaus palaiminimas, palaiminti, kurie nesipiktina tuo, ką aš darau. Jėzus sakė, palaiminti, ką reiškia nesipiktint, tai reiškia pritart, nes jeigu jau tas, kuris nesipiktina, jau jis pritarė, jeigu tu pritari Jėzaus keliui, tai tu tada matai karališkumą atvartę, tada tu moki sekt paskui jį, kai tu neragauji, kaip ta motina Teresė, to, ko labai norėtum ragauti, ir tada tu pasieki tą ketvirtą pakopą, kada tu kaip kareivis esi pasirengę šitai kovai. Tai reiškia, tu jau godžiai nesikabini į laikinus dalykus, bet jau džiugiai žvelgi į išmėginimus, į įvairų savo paties priešiškumą savo viduje ir kada jau tu sugebi melstis į gelbėk viešpatie, gelbėk mane nuo šito pikto, kurį aš randu jau ne išoriai, bet savyje. Taigi ta penktoji pakopa tai yra išgyventi taiką ir ramybę. Ne kažkur ten išoriniuose dalykuose, bet priimant, atpažįstant šitą vergovę, jau aiškiai regint tai, kas vyksta tavo viduje ir aiškiai apsisprendžiant už tai, kur tu keliausi toliau. Tai vat jau čia yra atpažinimas, kad aš esu Dievo vaikas, ne pasaulio, aš gyvenu pasaulyje, bet esu Dievo vaikas. Tai vat ką reiškia pasiryš, kad aš jau prieinu tą raudonąją jūrą ir prasidės dar didesni gazdinimai. O ką daryt dabar man toliau? Ašgi nepereisiu tą raudonąją jūrą, taip kaip žydai priejo ir stop, bet čia jau yra pasiryžimas ir atsivėrimas, kad toliau jau nereikės man nieko daryti. Man reikia išlikti šitame ryšte ir tada pats Dievas žydus išveda per pačią jūrą. Ta Mozės lazda tai yra tik priemonė. Šventoji dvasia jinai duos viską, ko mums reikia. Taigi va tas pasiryžimas atgaivinti savyje karališkumą, tai yra dvasinis pasiryžimas. Turėti karalių danguje, Tėvą danguje, turėti karalių žemėje, tai Jėzų paskui, kurį mes pasiryštam sekt, ir turėti karalienę šventąją dvasę su visomis dovanomis, kurios pradės veikti manyje tada, kai šventoji dvasė išties tą lazdą ir per ją pasiūs, kad ta raudonoji jūra atsivertų. Tai yra Dievo malonės veikimas, ne mūsų, bet santykiai su Dievu reikalinga ir mūsų dalis kaip Marijos ištart fiat. Tebūnie, keliauju iš tos vergovės, einu į tą pažadėtąją žemę, nors net nežinau kaip, kai Marija sako, kaip visa tai vyks. Tai ir mes tai palikim Dievui. Bet šventoji dvasia tai yra karališkas būdas gyvenčitoj žemėj, mylint viską, ką Dievas davė, mylint visas situacijas, jas apkabinant savo vergystės dvasia ir dideliu ryštu keliaut į šitą šalį. Taigi šiandien sustojam, kitą kartą tęsim toliau apie tą kilnų žmogų, kuris iškeliauja į tą šalį, kurioje yra jo dieviška dalis, ten, kur yra pats karalius, pats Dievas. Su Dievu iki sekančio susitikimo.
Studijoje buvo daktarė Bronė Gudaitytė.